Գլուխ 6-րդ Պենկրոֆի կանչերը Մի գիշեր կարկառում Հերբերտի նետը Սայրես Սմիթի առաջարկը Մի անակնկալ հանգամանք Ինչ էր պատահել գրանիտե պալատում Մի նոր ծառա են ձեռք բերում Սայրես Սմիթն անխոս մնաց տեղում կանգնած Նրա ընկերները մեկ պատի վրա էին որոնում սանդուղքը, ենթադրելով, որ քամին կարող էր թեքած կամ մի կողմ գցած լինել, մեկ գետնի վրա մտածելով, որ կարող է պոկված լինել և գետին ընկած։ Բայց սանդուղքը չկար ու չկար։ Նորաբնակները մի ենթադրություն էին անում, որ գուցե սաստիկ քամին բարձրացրել է սանդուղքի ծայրը և գցել վերին հրապարակը, որ գիշերային մթության պատճառով անկարելի էր ստուգել։ Եթե սա կատակ է, գոչեց Պենկրոֆը, պետք է ասել, որ շատ անհամ ու անմիտ կատակ է։ Ով է տեսել, որ մարդ տուն վերադառնա ու սանդուղքը չգտնի, որ վեր բարձրանա ու իր սենյակը մտնի։ Դրանում ոչ մի ծիծաղաշարժ բան չկա հոգնատանջ մարդկանց համար։ Նաբը ախ ու վախ էր քաշում։ Ես չեմ կարծում, որ սանդուղքը քամին տարած լինի, ասաց Հերբերտը։ Իսկ ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ Լինքոլնի կղզում տարօրինակ բաներ են պատահում, ավելացրեց Պենկրոֆը։ Ինչ տարօրինակ բաներ, հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ Ես ոչ մի տարօրինակ բան չեմ տեսնում։ Հավանորեն մեր բացակայության ժամանակ մեկը մտել է գրանիտե պալատ, գրավել է մեր բնակարանը և սանդուղքը վերբարձրացրել։ Մեկը, բայց ով է այդ մեկը, ասաց նավորդը։ Այն որսորդը, որը կապարե գնդակով վիրավորել է խոչկորին, պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը, ինչու պետք է օգտվեր նա մեր անփութությունից։ Լավ, եթե այնտեղ թաքնված մեկը կա, ասաց Պենկրոֆը զայրացած, ես հենց այժմ նրան ձայն կտամ, տեսնենք, ինչ պիտի պատասխանի։ Նավորդը այնպես ուժգնորեն գոռաց. «Հեյ, ով կա այդտեղ», որ ամբողջ կղզում արձագանք տվեց։ Նորաբնակներն ականջները սրեցին։ Նրանց այնպես թվաց, որ գրանիտե պալատից իրենց ականջին հասավ քրքիջի և մռնչունի պես մի ձայն, բայց ոչ մի ուրիշ պատասխան չլսվեց, թեև նավորդը մի քանի անգամ կրկնեց իր ահեղագոչ կանչը, «Հեյ, ով կա այդտեղ»։ Այս տիպվածի մեջ կար մի բան, որ կարող էր զայրացնել ամենասառնասիրտ ու անտարբեր մարդուն անգամ, բայց գաղութականները դրանց թվին չէին պատկանում։ Բացի այդ, նրանք այնպիսի դրության մեջ էին, որ կենսական ամենասովորական մի պատահար կարող էր չափազանց լուրջ հետևանքներ ունենալ նրանց համար։ Հասկանալի է, որ նրանք վրթովված էին սանդուղքի անհայտանալու պատճառով, սակայն այդ պատահարի անբացատրելի և հանելուկային լինելը նրանց ավելի էր վրթովեցնում ու հուզում, ինչպես նաև որոշ երկյուղ էր ազդում։ Բայց ինչ-որ է, հոգնած այլայլված և վրթովված նորաբնակները կանգնած էին գրանիտե պատվարի տակ և չգիտեին ինչ անեն։ Նրանք մեկը մյուսին զանազան հարցեր էին տալիս, որոնց ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել և զանազան ենթադրություններ անում մեկը մյուսից անհեթեթ ու անհավանական։ Առանձնապես վրթովված էր նաբը, որ չէր կարողանում խոհանոց գնալ, որովհետև եղած պաշարը սպառվել էր, իսկ նոր պաշար վերցնելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ «Բարեկամներ», ասաց Սայրես Սմիթը, «մեզ մի բան է միայն մնում անելու, սպասել մինչև լուսանա և այնուհետև վարվել, ինչպես կպահանջեն հանգամանքները. այժմ առաջարկում եմ, գնանք կարկառ, գիշերն անցկացնենք այնտեղ, թեև ուտելու ոչինչ չենք գտնի կարկառում, գոնե կարքին կքնենք ու կհանգստանանք»։ «Մարդ իմանա, այդ ինչ սրիկա է, որ այդպիսի խաղ է խաղում մեր գլխին», փնփնթում էր ինքն իրեն Պենկրոֆը, որ չէր հաշտվում այդ հանելուկա նման պատահարի հետ։ Սակայն ով է լիներ այդ լպիրշ արարածը, նորաբնակներին ուրիշ բան չէր մնում անելու, եթե ոչ հետևել Սայրես Սմիթի առաջարկին և մինչև լուսաբաց անցկացնել կարկառում։ Ինժիները հրամայեց տոպին մնալ գրանիտե պալատի պատուհանի տակ։ Երբ այդ խելացի կենթանուն մի հրաման էր տրվում, նա ամենայն ճշտությամբ կատարում էր։ Քաջասիրտ շունը մնաց պատվարի մոտ, իսկ Սայրես Սմիթը և իր ընկերները գնացին դեպի կարկառ։ Եթե ասենք, թե հոգնատանջ նորաբնակ գաղութականներն ամբողջ գիշերը շատ լավ քնեցին կարկառում, ճշմարտության դեմ մեղանչած կլինենք։ Բացի այն բանից, որ նրանց չափազանց մեծ մտատանջություն էր պատճառում այդ անսպասելի պատահարը, որը չգիտեին հետևանք էր արդյոք որևէ պատահմունքի, թե դրա մեջ խառն էր որևէ մի մարդու մատ, սակայն այսպես թե այնպես կարկառը որպես քնելու տեղ չափից դուրս անհարմար էր։ Բայց ինչ կարող էին անել։ Ուզեին չուզեին նորաբնակները պետք է հաշտվեին այն մտքի հետ, որ մեկը գրավել է իրենց պալատը, և մինչև առավոտ չեն կարող մտնել այնտեղ։ Զրկվել գրանիտե պալատից նշանակում էր զրկվել այն ամենից, ինչ որ նրանք ունեին։ Այնտեղ էին գտնվում ոչ միայն նրանց ննջարանները, այլև նրանց ամբողջ գույքը, նրանց ամբողջ պաշարը։ Այնտեղ կարգին դասավորված և պահված էին առանձին սենյակներում բազմատեսակ իրեր, զենքեր, գործիքներ և պաշար։ Ինչ կլիներ նրանց դրությունը, եթե այդ բոլորն ուրիշների ձեռքն ընկնի, և իրենք ստիպված լինեն նորից այդ բոլորը ձեռք բերելու, նորից իրենց համար զենքեր, գործիքներ և այլ անհրաժեշտ իրեր պատրաստելու։ Սա նրանց համար մեծ դժբախտություն կլիներ, մանավանդ որ արկղի մեջ գտած առարկաներից շատերն իրենք պատրաստել չէին կարող։ Այդ էր պատճառը, որ նրանց քունը չէր տանում այդ գիշեր, և նրանցից մեկը կամ մյուսն ամեն րոպե միմյանց հետևից դուրս էին գալիս ստուգելու, լավ է արդյոք պահակություն անում տոպը։ Սայրը Սմիթն էր միայն, որ չէր կորցրել իր սովորական սառնասրտությունը, և համբերությամբ սպասում էր մինչև հանելուկի լուծվելը, թեև նա էլ սաստիկ վրդոված էր այն գիտակցությունից, որ կա իրենից բարձր և իր գլխին կանգնած ավելի ուժեղ մեկը, որ բռնանում է իր կամքի վրա, որին ակամայից ինքը ստիպված է հնազանդվել և որի ով և ինչ լինելը մինչև այժմ չգիտե ինքը։ Գեդեոն Սպիլետն ամբողջովին համաձայն էր ինժիներին, և այդ գիշեր նրանք հաճախ շշնջալով խոսում էին իրար հետ այդ գաղտնախորուր դեպքերի մասին և ոչ մի կերպ չէին կարողանում բացատրել, չնայելով իրենց գիտությանը և կենսական փորձառությանը։ Անշուշտ կղզում գոյություն ուներ մի ինչ-որ գաղտնիք, բայց թափանցել այդ գաղտնիքի մեջ ներկայումս նրանք անկարող էին։ Հերբերտը չէր իմանում ինչ անի, նա շարունակ հարցեր էր տալիս Սայրը Սմիթին, իսկ նաբն այն կարծիքին էր, որ այդ բոլորն իրեն չի վերաբերում, որ այդ իր տիրոջ գիտենալու բանն է։ Եվ եթե նա չքաշվեր իր ընկերներից ու չվախենար, որ նրանք անտարբեր կհամարեն իրեն, նա նույնքան հանգիստ կքներ կարկառում, ինչպես հանգիստ քնում էր իր թախտի վրա գրանիտե պալատում։ Ամենքից շատ բարկացած էր Պենկրոֆը, նրա բարկությունը հասնում էր կատաղության։ «Սա մի շատ տխմար ու հանդուգ նկատակ է, որ մեզ հետ անում են», զայրացած ասում էր նա։ «Նույնիսկ շատ կեղտոտ կատակ է. Թե մի ձեռքս կընկնի այդ կատակասերը, ես նրան ցույց կտամ»։ Հենց որ հորիզոնի արևելյան կողմից երևացին լուսաբացի առաջին նշույլները, նորաբնակները ոտքի կանգնեցին և իրենց զենքերը վերցնելով գնացին դեպի ծովափ։ Գրանիտե պալատը, որի վրա էին ընկնում ծակող արեգակի առաջին ճառագայթները, պետք է շուտով լուսավորվեր։ Առավոտյան ժամը 5-ին մոտ նկատելի դարձան պատուհանների ծածկված փեղկերը, որոնք սևին էին տալիս նրանց շրջապատող կանաչի մեջ։ Կարծես ամեն բան կարգին էր, բայց երբ նրանց աչքովն ընկավ բոլորովին բաց դուռը, բոլորն ակամայից բարձր ճիչ արձակեցին։ Նրանք լավ էին հիշում, որ երեք ճանապարհ ընկնելուց առաջ դուռը ծածկել էին։ Այլևս ոչ մի կասկած չկար, որ մեկը գտել է գրանիտե պալատ։ Սանդուղքի վերին մասը, դռնից մինչև վերին հրապարակը, իր տեղում էր, իսկ ներքևի մասը վեր էր բարձրացրած և գտնվում էր դռան մոտ։ Երևում էր, որ այդ պատահական մարդու գործ չէր, այլ այնպիսի մարդկանց գործ, որոնք միջոցներ են ձեռք առել ապահովելու իրենց, երբ տան իսկական տերերը վերադառնան։ Բայց ովքեր էին այդ այցելուները և քանի հոգի էին, դժվար էր որոշել, որովհետև դեռ ոչ ոք չէր երևում։ Պենկրոֆը նորից սկսեց կանչել, բայց դարձյալ ոչ ոք չպատասխանեց։ «Այ դու սրիկաներ», գոռում էր նավորդը, «այնպես հանգիստ են քնել, կարծես իրենց հոր տանը լինեն. լրբեր, ավազակներ, Ջոն Բուլի ծնունդներ»։ Պենկրոֆը, որպես ամերիկացի, իր հասկացողությամբ որևէ մեկին Ջոն Բուլ անվանելով արտահայտում էր իր խորին արհամարանքը, և ամենամեծ անպատվությունը հասցնում։ Լույսը վերջապես բոլորովին բացվեց, և գրանիտե պալատի ճակատը լուսավորվեց առավոտյան արեգակի ճառագայթներով։ Գաղութականները չէին կարողանում հաստատ որոշել իրենց բնակարանն ուրիշները գրավել են, թե ոչ։ Թեև բարձրացրած սանդուղքն ապացույցն էր, որ բնակարանում օտար մարդիկ կան, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարող փախած լինել։ Հերբերտն այսպիսի մի միջոց առաջարկեց սանդուղքը վար բերելու համար. Նետին բարակ պարան կապել և այնուհետև նետն այնպես արձակել, որ մտնի դռան մոտ գտնվող սանդուղքի վարի աստիճանների արանքը։ Եթե այդ հաջողվի, այն ժամանակ կարելի կլինի պարանի միջոցով ցած իջեցնել սանդուղքը և վերականգնել հաղորդակցությունը գրանիտե պալատի հետ։ Առայժմ ուրիշ ավելի լավ միջոց առաջարկող չեղավ, և եթե լավ նետաձիգ լիներ, կարելի կլիներ հաջողությամբ հույս ունենալ։ Բարեբախտաբար նետերն ու աղեղները տարսված էին կարկարի միջանցքներից մեկում, որտեղ գտնվում էր նաև տուխտի թելերից հյուսված 10 մետրաչափ երկարությամբ բարակ պարանը։ Պենկրոֆը պարանը կապեց նետի հակառակ ծայրին և տվեց Հերբերտին։ Պատանին ձգեց աղեղի լարը և ուշադրությամբ նշան բռնեց սանդուղքի կախ ընկած ծայրին։ Սայրը Սմիթը, Գեդեոն Սպիլետը, Պենկրոֆն ու Նաբը մի քանի քայլ ետ գնացին, որ տեսնեն, թե ինչ է պատահելու գրանիտե պալատում։ Լրագրողը հրացան նուսին հենած նշան բռնեց բաց դռանը։ Նետը սուլելով սալացավոթի մեջ տանելով իր հետևից պարանը և մտավ վերջին երկու աստիճանների արանքը։ Փորձը հաջող անցավ։ Հերբերտը հենց նույն վարկյանին քաշեց պարանի մյուս ծայրից, որ սանդուղքը վար իջեցնի։ Բայց մի ձեռք դուրս պրծավ դռան արանքից և սանդուղքը քաշեց դեպի ներս։ «Ո՜յն դու սրիկա», գոռաց նավորդը։ «Ես Պենկրոֆը չլինեմ, եթե քեզ գնդախորով չանեմ, մի քիչ սպասի կտեսնես»։ «Բայց ով կա այնտեղ», հարցրեց Նաբը։ «Միթե դու չտեսար»։ «Ոչ, չտեսա»։ «Այ թե ինչ, կապիկներ են լցվել մեն բնակարանը. Կզակապիկ, սապաժու, օրանգուտան, բաբուին, գորիլա, սագուին էլ չգիտեմ ինչ զահրումար»։ Այտանիցվածները մեր բացակայության ժամանակ բարձրացել են սանդուղքով և տիրացել գրանիտե պալատին։ Հենց այդ ժամանակ կարծես Պենկրոֆի խոսքը հաստատելու համար պատուհանի փեղկերը բացվեցին և երևացին մի քանի կապիկներ, որոնք հազար ու մի ծամածառություններ անելով կարծես ողջունում էին գրանիտե պալատի իսկական տերերին։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ դա մի տխմար կատակ է», ասաց Պենկրոֆը, «և կատակ անողներից մեկի վրա շատ թանկ կնստի»։ Այդ ասելով նավորդը վերցրեց հրացանը, նշան բռնեց ու կրակեց։ Բոլոր կապիկները անհետացան պատուհանի առաջից բացի մեկից, որ մահացու վեր կստանալով գլորվեց ներքև ծովապ։ Դա մի ահագին կապիկ էր, որը, ինչպես ճիշտ որոշեց Հերբերտը, պատկանում էր 4 ծեռանիների առաջին կարգին, այսպես կոչված մարդանման կապիկների տեսակին, իսկ դրանք մարդանման կապիկներ են կոչվում շնորհիվ իրենց նմանության մարդկային ստորին ցեղերին պատկանող ներկայացուցիչներին։ Հերբերտն ասաց, որ դա օրանգուտան է, և պատանուն կարելի էր հավատալ, որովհետև նա բավական հմուտ էր կենդանաբանության մեջ։ «Ինչ գեղեցիկ կենդանի է», ասաց Նաբը։ «Խոսք չկա, որ գեղեցիկ է», պատասխանեց նավորդը, «բայց դրանով չի լուծվում այն հարցը, թե ինչպես մենք մտնենք գրանիտե պալատ»։ «Հերբերտը լավ է նշան խփում», ասաց լրագրողը, «մենք նետեր շատ ունենք, թող նա մեկ էլ նետ ու աղեղով փորձի»։ «Բան չի դուրս գա», ընդհատեց նրան նավորդը։ «Այդ կապիկները շատ խորամանկ կենդանիներ են, նրանք այսուհետև դժվար թե պատուհանի առջևում Երևան, և մեզ չի հաջողվի նրանց սպանել»։ «Իսկ երբ մտածում եմ, թե կապիկներն ինչպես տակնու վրա արած կլինեն մեր սենյակներն ու մառանները, սիրտս քիչ է մնում պայթի»։ «Մի քիչ համբերություն ունեցեք, բարեկամներ», ասաց Սայրը Սմիթը։ «Այդ կենդանիները դժվար թե երկար դիմանան մեր պաշարմանը, հանգստացեք»։ «Ես այն ժամանակ միայն կհանգստանամ, երբ նրանք բոլորն այստեղից վռնդված կլինեն», պատասխանեց նավորդը։ «Ինչ եք կարծում, միստր Սմիթ, այդ օրանք կոչված կենդանիներից քանիսը կլինեն այնտեղ վերևում»։ Դժվար էր պատասխանել Պենկրոֆի այդ հարցին։ Պատանու սկսած հաջող փորձն էլ այլևս չէր կարելի կրկնել, որովհետև կապիկները սանդուղքն ամբողջովին ներս էին քաշել, իսկ նետի վերև բարձրացրած պարանը ձգելիս կտրվել և սանդուղքը մնացել էր դռան մյուս կողմում։ Գաղութակարներն իսկապես որ դժվար դրության մեջ էին։ Պենկրոֆը գոռում, գոչում էր կատաղությունից ասես խելքը կորցրել էր։ Գաղութականների այս կացությունն ուներ և իր ծիծաղաշարժ կողմը, բայց նավորդը չէր ուզում տեսնել կապիկների այս արշավանքի կոմիկական կողմը։ Պարզ էր, որ գաղութականները վերջ ի վերջո պետք է տիրանային իրենց բնակարանին և դուրս քշեին այդ անցանկալի հյուրերին, բայց երբ և ինչպես, այս խնդիրն էր ահա, որ մնում էր անլուծելի։ Անցավ ամբողջ երկու ժամ, իսկ կապիկները չէին երևում։ Երկու-երեք անգամ միայն դռան արանքից կամ պատուհանից մի դունչ էր երևում կամ մի թաթ էր մեկնվում, բայց հանդիպելով հրացանի զարկերին իսկույն անհետանում էր։ «Եկեք թաքնվենք», առաջարկեց ինժիները։ «Կապիկները կկարծեն, թե մենք հեռացել ենք և նորից կմոտենան պատուհաններին»։ Սպիլետն ու Հերբերտը թող թաքնվեն ժայռերի հետևը, և հենց որ գրանիտե պալատից մի կապիկի դունչ երևա, անմիջապես հրացանով կամ նետով խփեն։ Ինժիների առաջարկն ընդունվեց։ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը, որպես ամենալավ նշան բռնողներ, թաքնվեցին ժայռերի հետևը։ Նաբը, Սայրես Սմիթն ու Պենկրոֆը մագլցելով բարձրացան սարահարթ և գնացին անտառ մի բան որսալու, որովհետև նախաճաշի ժամը վաղուց արդեն անցել էր, և նրանք ոչինչ չունեին ուտելու։ Կես ժամից հետո որսորդները վերադարձան անտառից և մի քանի վայրի աղավնիներ բերին ու մի կերպ խորովեցին։ Ոչ մի կապիկ դեռ չէր երևացել գրանիտե պալատի ոչ պատուհաններից և ոչ էլ դռնից։ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը նույնպես մասնակցեցին նախաճաշին, միայն տոպը մնաց հսկելու պալատի պատուհանների տակ։ Իրենց քաղցը հագեցնելուց հետո Հերբերտն ու լրագրողը դարձյալ բռնեցին իրենց տեղերը։ Անցավ երկու ժամ ևս, և դրությունը մնաց նույնը։ Կապիկները կենթանության ոչ մի նշույլ չէին ցույց տալիս, կարելի էր կարծել, որ նրանք այլևս չկան։ Հավանորեն կապիկները վախեցել էին հրացանի կրակոցից ու իրենց մի ընկերոջ մահից և թաքնվել էին գրանիտե պալատի սենյակներում ու մառաններում։ Գաղութականների համբերությունը հատել էր, փոխվել բուռն բարկության, և ճիշտն ասած իրավունք ունեին բարկանալու։ «Դրությունը գնալով ավելի անտանելի է դառնում», գոչեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այս խաղը կարծես վերջ չի ունենալու»։ «Վերջապես պետք է մի կերպ դուրս քշել այդ զզվելի կապիկներին», բացականչեց Պենկրոֆը։ «Ինչ մի դժվար գործ է դա, թեկուզ հենց 20 կապիկ լինի այնտեղ»։ «Մեկ-մեկ կարելի է նրանց հրացանած զարկ անել, միթե ոչ մի հնար չկա մտնել նրանց մոտ»։ «Կա», պատասխանեց ինժիները, որի գլխում այդ րոպեին կարծես մի միտք ծակեց։ «Մեկ հնար միայն», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Մեկ լավ հնարն արժե 10 վատ հնարների, բայց ո՞րն է այդ»։ «Մտնել գրանիտե պալատը նախքին ջրթափի ճանապարով», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ «Վայ գրողը տանի ինձ, ինչու իմ միտքը չեկավ այդ»։ Այդ իսկապես միակ միջոցն էր գրանիտե պալատ մտնելու և կապիկների հետ կռվի բռնվելով վռնդելու նրանց այնտեղից։ Ճշմարիտ է, ջրթափի բացվածքը քարով ու կրով պինդ փակված էր, բայց բանալը ու նորից նույն եղանակով փակելը դժվար գործ չէր նրանց համար։ Բարեբախտաբար Սայրես Սմիթը դեռ չէր իրագործել իր նախագիծը՝ լճի ջուրն այնքան բարձրացնել, որ նա նորից ծածկի նախքին ջրթափի բացվածքը։ Եթե այդպես լիներ, գրանիտե պալատը մտնելու գործը չափազանց կդժվարանար։ Կեսօր էր արդեն, երբ ուրակներով, լծակներով և բահերով զինված գաղութականները դուրս եկան կարկառից ու անցան գրանիտե պալատի պատուհանների տակով, որտեղ շարունակ պահակ էր կանգնած տոպը, և գնացին շնորհակալության գետի ձախ ափով հեռատեսության սարահարթը բարձրանալու համար։ 50 քայլ հազիվ անցած լինեին, երբ նրանց ականջին հասավ տոպի կատաղի հաչոցը։ Ըստ երևույթին շունն օգնության էր կանչում։ «Վազենք, տեսնենք ինչ է պատահել», առաջարկեց Պենկրոֆը։ Բոլորը վազելով գնացին տոպին օգնելու։ Երբ մոտեցան պալատին, տեսան, որ դրությունը բոլորովին փոխված է։ Կապիկներն անհասկանալի պատճառով հանկարծ երկյուղի մատնվելով խելագարի պես աշխատում էին փախչել ու գլուխներն ազատել։ Նրանցից երկու-երեքը լարախաղացի ճարպկությամբ վազվզում էին պալատի ճակատամասում մի ծայրից մյուսը։ Կապիկներն այն աստիճան էին սարսափել, որ մոռացել էին իջեցնել սանդուղքը, որով կարող էին բոլորովին անվնաս ցած իջնել։ Կապիկներից 5-ը թե 6-ը դուրս եկան դռնից, գաղութականները նշան բռնեցին և կրակեցին հրացանները, ոչ մի կրակոց իզուր չանցավ։ Սարսափահար եղած կապիկները շարունակ դուրս էին պրծնում պալատից և զոհ գնում գաղութականների գնդակներին։ Նրանցից մի քանիսը սպանված կամ վիրավորված ընկնում էին սենյակի ներսը սաստիկ ճիչ արձակելով։ Մյուսներն իրենց վայր էին գցում պատուհաններից և տեղն ու տեղն անշնչանում։ Մի քանի րոպեից հետո գրանիտե պալատից այլևս ոչ մի ձայն չէր լսվում։ «Ուրա, ուրա!» գոչեց Պենկրոֆը։ «Վաղաժամ չի արդյոք քո ուրա գոռալը?» հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ինչու է վաղաժամ, բոլորն սպանված են», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Ասենք թե այդպես լինի, բայց որ չենք կարողանում վեր բարձրանալ մեր բնակարանը մտնելու համար, նախքին ջրթափով կմտնենք», ասաց նավորդը։ «Իհարկե», ասաց Սայրաս Սմիթը, «սակայն ավելի լավ կլիներ հենց նույն րոպեին, կարծես որպես պատասխան ինժիների դիտողությանը, սանդուղքը հանկարծ շեմքի վրայից սահեց ու բացվելով հասավ մինչև գետին»։ «Այս ինչ լավ բան եղավ», ասաց նավորդը։ «Այ հրաշալի բան»։ «Ավելի քան հրաշալի», ասաց ինժիները և առաջինը վեր բարձրացավ սանդուղքով։ «Զգույշ եղեք, միստր Սմիթ», ասաց նրան Պենկրոֆը։ «Կարող է պատահել, որ այնտեղ դեռ կապիկներ լինեն մնացած»։ «Կտեսնենք», պատասխանեց Սայրը Սմիթը և սանդուղքով արագ վեր բարձրացավ։ Մյուս գաղութականներն էլ հետևեցին նրա օրինակին, և մի րոպեից հետո բոլորը հավաքվեցին դռան մոտ։ Նրանք նայեցին ամբողջ բնակարանը և ոչ մի կապիկ չտեսան, ոչ սենյակներում, ոչ էլ մառաններում, որտեղ կապիկները հայտնի չէ թե ինչու ամենևին չէին մտել։ «Բայց ինչպես պատահեց, որ սանդուղքը վայր ընկավ», զարմացած հարցրեց նավորդը։ «Այդ ինչ մեծահոգի մեկն է եղել, որ սանդուղքը վայր է իջեցրել»։ Այդ խոսակցության ժամանակ մի սուր ձայն լսվեց։ Նեղ և մութ միջանցքում թաքնված մի կապիկ վազեց դեպի դահլիճ, իսկ նրա հետևից վազում էր նաբը։ «Այ դու ավազակ», գոչեց Պենկրոֆը և կացինը ձեռքին բռնած ուզում էր ջախջախել կենթանու գլուխը, երբ Սայրը Սմիթը կանգնեցրեց նրան ու գոչեց. «Պենկրոֆ, մի սպանի»։ «Դրանց քոքը կտրվի, ինչու պիտի դրան խնայեմ»։ «Որովհետև դա էր, որ սանդուղքն իջեցրեց»։ Ինժիներն այս վերջին խոսքերը մի այնպիսի եղանակով արտասանեց, որ դժվար էր գուշակել, կատակ է անում նա, թե լուրջ է ասում։ Գաղութականները վճռեցին խնայել և չսպանել այդ կապիկին։ Համառ պայքարից հետո նրանք կարողացան գետին տապալել կենթանուն և պարանով պինդ կապկպել։ «Այ թե ինչ», գոչեց քրտինքի մեջ կորած նավորդը։ «Հիմա ինչ պիտի անենք սրան»։ «Ծառակը դարձնենք մեզ», առաջարկեց Հերբերտը։ Պատանու ասաց նամենևին կատակ չէր, որովհետև գրքերից գիտեր, թե որքան օգուտ կարելի էր սպասել չորս ձեռնանիների այս խելացի ցեղից։ Գաղութականները մոտեցան կապկպած կենթանուն և ուշադրությամբ դիտեցին նրան։ Հաստատվեց, որ նա պատկանում է այն մարդանման կապիկների տեսակին, որոնց դիմանկյունը շատ քիչ է տարբերվում ավստրալիացիների և հոտենտոտների դիմանկյունից։ Դա իսկական օրանգուտան էր, այդ պատճառով ոչ բաբուինի վայրագությունն ուներ, ոչ մակակների թեթևամտությունը, ոչ սագուինի կեղտոտությունը, ոչ ամպոչ կապիկի դյուրագրգռությունը, ոչ էլ ռովգանների վատթար բնազդները։ Սա մարդանամանների այն ընտանիքին էր պատկանում, որն ունի մարդուն մոտեցնող բոլոր հատկանիշները և իր կռահելու ընդունակությամբ ու կորովամտությամբ շատ բարձր է կանգնած։ Այդ ցեղին պատկանող ձեռնասուն դարձրած և ընտելացրած կապիկները շատ շուտ սովորում են սպասավորել ճաշի ժամանակ, սենյակները և զգեստները մաքրել, կոշիկները սրբել։ Նրանք հեշտությամբ սովորում են ճաշել դանակի, պատառաքաղի ու գթալի օգնությամբ և գինի խմել։ Տնային շատ աշխատանքներ նրանք կատարում են ավելի լավ, քան երկոտանի ու անմազ ծառաները։ Հայտնի է, որ այս ցեղին պատկանող մի կապիկ երկար ժամանակ ծառայել է Բյուֆոնին, որպես հավատարիմ ու ժրաջան ծառա։ Կապված եւ այժմ գրանիտե պալատի սրահում ընկած կապիկը համարյա 2 մետր հասակ ուներ։ Գեղեցիկ ու համաչափ կազմվածք, լայն ու լավ զարգացած կուրծք, միջակ խոշորության գլուխ 30 աստիճանից ոչ պակաս դիմանկյունով, կլոր գանգ, ցցված քիթ եւ ծածկված էր ողորկ փափուկ եւ փայլուն մազով։ Մի խոսքով մարդակերպների ընտանիքին պատկանող լավագույն տեսակից էր։ Նրա աչքերը, որ մարդու աչքերից ավելի փոքր էին, խելացի եւ համարձակ արտահայտություն ունեին։ Փողոսկրի պես սպիտակ ատամները փայլում էին նրա սև բեխերի տակ, եւ կզակի ներքևը փոքրիկ, խուճուճ եւ կաղնեգույն մորուք ուներ։ «Տես ինչ գեղեցիկն է անիծվածը», գոչեց Պենկրոֆը։ «Վաճել լինի դրա լեզուն իմանայինք, որ հետը կարողանայինք խոսել»։ «Ձեր ասածը կատակ չի արդյոք, որ այդ կապիկին պիտի պահեք ծառայության համար»,» հարցրեց Նաբի ինժիներին։ «Այո, Նաբ, բայց դու իզուր տեղն ես նախանձում»,» ժպտալով պատասխանեց ինժիները։ «Ես հույս ունեմ, որ օրանգուտանը լավ ծառա կդառնա», ասաց Հերբերտը։ «Նա դեռ ջահել է եւ նրան ընտելացնելը հեշտ կլինի»։ «Կարիք չկա ոչ ծեծել նրան, ոչ էլ հանել նրա ժանիկները, ինչպես սովորաբար անում են, երբ բռնում են հասակն առած եւ վայրակ օրանգուտաններին»։ «Տեսեք ինչպես կկապվի մեզ հետ եւ ինչպես կսիրի մեզ, եթե մենք սիրենք նրան եւ վարվենք հետը գուրգուրանքով»։ «Այո», պատասխանեց Պենկրոֆը, որի բարկությունն անցել էր։ Հետո մոտենալով կապկպված կապիկին, նա այսպես խոսեց նրա հետ կատակի ձևով. «Ինչ կասես, տղաս, քեֆդ ինչպես է»։ «Օրանգուտանը մռնչունի պես մի ձայն հանեց, որի մեջ ահարկ ու ոչինչ չկար»։ «Չես ցանկանա մեր գաղութի անդամը դառնալ», շարունակեց նավորդը։ «Կուզես ծառայել միստր Սմիթին»։ Նորից լսվեց օրանգուտանի մռնչյունը, որ կարծես համաձայնության նշան լիներ։ «Բայց գիտես ինչ կա, բարեկամ», համառորեն շարունակում էր իր հարց ու փորձը Պենկրոֆը։ «Դու մի փոր հացից ավելի ոչինչ չես ստանա»։ Օրանգուտանն այս անգամ ավելի մեղմ մռնչյունով պատասխանեց։ «Դրա խոսակցությունը մի քիչ միատեսակ է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ամենալավ ծառաները հենց նրանք են, որոնք քիչ են խոսում», ասաց Պենկրոֆը։ «Դե, լավ իշիշ, առանց ռոճիկի ես ծառայելու»։ «Լսում ես, տղաս, դու սկզբում առանց ռոճիկի կծառայես, իսկ հետո քեզ ռոճիկ կնշանակեն, նայելով թե ինչպես կծառայես»։ Այսպիսով գաղութականների թիվը մի անդամով ևս ավելացավ, որը որպես ծառա զանազան աշխատանքներ պիտի կատարեր։ Պենկրոֆի առաջարկությամբ, որպես նրան ծանոթ մի կապկի հիշատակ, նրա անունը դրին Յուպիտեր կամ համառոտած Յուպ։ Այդ օրվանից քերի Յուպը բնակություն հաստատեց գրանիտե պալատում։